хэмээн баяггүй. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Jeremia. Ampatsahivina isika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao dia eo ampamakina ny Jeremia, ilay boky faharoa amin'ireo boky ny mpaminany farany. Anio isika dia anomboka ny fizarana faharoa, faminaniana ny hamelezana ireo firenena jentilisa. Jeremia toko fa 6:17 hatramin'ny toko fa 15. Jeremia toko fa 6:17, faminaniana ny hamelezana ny Egipta. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Jeremia mpaminany ny amin'ny jentilisa, ny amin'ny Egipta, ny amin'ny miaramila ny farao Neko, mpanjaka ny Egipta, izay teny amorony ony Eufrata tany Karkemisy, dia ilay resiny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna tamin'ny taona faefatra nanjakan'ny Joiakim zanak'i Josia mpanjakan'ny Joda. Mitaova amin'ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mandrosoa hiady. Fehezo amin'ny kalesy ny soavaly ary hitangeno ny soavaly fitangina. Mijoro tsara ianareo ka samy misatroka fiarovan-doha, fotsio ny lefina, miakanjo ny akanjo fiarovan-tena. Indrisy ny ahitako azy, raiky tahotra sy miamboho izy, ary ny maheriny aza dia efa ripaka sady miezaka mandositra izy ka tsy miherika akory. Fa misy fampangororoana manodidina hoy Jehovah, tsy ho afa mandositra ny hangan-tongotra na ho afaka ny mahery. Any avaratra eo amorony ony Eufrata no hahatafitohina sy hahalavo azy. Iza moa izato mizotra tahaka ny Nely ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano? Egipta mizotra tahaka ny Nely ary ny onjany misamboaravoara toy ny renirano. Ary hoy izy, hizotra aoka hanafitra ny tany, haringako ny tanàna sy ny mponina ao aminy. Miakara ianareo soavaly ary miriota toy ny adala ianareo kalesy. Ary aoka hivoaka ny lehilahy mahery, dia ny etiopianina sy ny libianina izay mitana ampinga, ary ny lidianina izay mitana sy manenjana tsipika. Fa izao andro izao dia an'i Jehovah tompony maro ho andro famaliana hamalinin'ny fahavaliny, ary ny sabatra hihinana ka ho voky sy ho mamin'ny rany ireo. Fa ny tompo dia Jehovah tompony maro no mamono zavatra hatao fanatitra any amin'ny tany avaratra ao amorony ony Eufrata. Miakara ny Gileada ka maka Balsama ry Egipta zanakavavy Virjinina. Foana ny nanaovanao fanafody maro fa tsy manana plastera hapetaka amin'ny fierinao ianao. Efa reny firenena ny henatrao ary ny fiantsoantsoanao nanenika ny tany. Fa mifandona ny samy mahery ka miara-davo izy ro tonta. Niteny izay nilazain'i Jehovah tamin'i Jeremia mpaminany amin'ny hiavian'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilôna hamely ny tany Egipta. Ambaraonareo any Egipta ary torio any Migdôla, eny torio any Memfisa sy Tapanesa ka ataovy hoe, mijoro tsara ianao ka miomana, fa mandringana manodidina anao ny sabatra. Nahoana no voapoaka ny maherinao? Tsy nahafahatra izy satria Jehovah no nandroaka azy. Eny, nahatafitohinany maro izy ka lavy mifanindry ireo. De hoy ireo, mitsangana ka andeha isika hiverina ho any amin'ny firenentsika sy ho any amin'ny tany nahaterahantsika ho afaka amin'ny sabatra mandoza. Nitaraina tany izy hoe, tabataba foana farao mpanjakan'i Egipta, efa nandiso ny fotoana izy. Raha velona koa aho hoy ny mpanjaka, Jehovah tompony maro no anarany, tahaka ny Tabara amin'ny tendrombohitra sy tahaka ny Karmela ao amoron-dranomasina, dia ho tahaka izany no hiaviany. Ry Egipta zanaka vafimponina, mifeza entana ho entinao any amin'ny fahababona, fa ho tonga tany lao Memfisa, eny hodorana izy ka tsy hisy mponina. Egipta dia tahaka ny ombivavy kely tsara tarehy dia tsara tarehy, fa indray tamy, eny tamin'ny fihitra avy any avaratra. Na dia ny olona karamaina ao aminy aza, izay tahaka ny ombilahy kely mifahy, ireny koa dia miodina ka samy mandositra avokoa. Tsy mahajanona izy, fa efa tonga aminy ny andro haitany loza, dia ny andro hamaliana azy. Ny feony dia toy ny fikasaotsaoky ny mena rana mandeha, fa mandeha hitondra miaramila izy ka avy hamely azy amin'ny famaky toy ny mikapa hazo. Kapainy ny alany hoy Jehovah, satria efa nikirindro loatra, fa maro noho ny valala izy ka tsy tamboisaina. Ho afa-baraka Egipta zanaka vavy, hatolotra eo tanan'ny olona any avaratra izy. Ary hoy Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, indro ho valiko hamona avy anino, ary farao sy Egipta mba amin'ny andriamaniny sy ny mpanjakany, dia farao sy izay rehetra matoky azy. Ary hatolotra eo tanany izay mitady ny aina izy, dia eo an-tanany Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona sy eo an-tanany mpanompony, ary aorian' izany dia handry feizay toy ny tamin'ny andro fahiny ihany izy, hoy Jehovah. Fa aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, ary aza mivadi-po ry Israely, fa indro ho vonjeko avy any amin'ny lavitra ianao, ary ny taranakao avy any amin'ny tanina ababo azy. De iverina Jakoba ka hiadana, eny handry feizay izy ka tsy hisy anahitahitra azy. Aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko, hoy Jehovah, fa mombanao aho, fa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nandroahako anao, ianao tsy mba ho levoniko, nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia havelako fotsiny. Jeremia toko fafito amby efapolo. Faminaninany hamelezana ny Filistia sy Foenika. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Jeremia mpaminany ny amin'ny Filistina fo ny farao tsy mbola nameleny Gaza. Izao no lazain'i Jehovah, indro misy rano mizotra avy any avaratra ka ho tonga ony Maria manafitra ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy, dia ny tanàna mba amin'izay monina ao aminy, ka dia hitaraina ny olona ary hidradradrada ny mponina rehetra amin'ny tany. Noho ny fikatrokatroky ny kitry ny soavaly ny matanjaka sy ny fikorodonrodo ny kalesiny ary ny fikotrokotroky ny kidiany, ny ray dia tsy miherika ny zanany fa efa miraviravy tanana, noho ny hiaviany andro handravanany Filistina rehetra sy andringanana izay sisa rehetra amin'ny mpamonjy an'ny Tiro sy Sidona. Fa ho ravany Jehovah ny Filistina dia ny sisa avy any amin'ny nosy Kaftora. Voaharatra Gaza, ringana Askelona mba amin'ny sisa amin'ny loasahany, mandra-pahoviany mbola hitetika ny tenanao ianao, indrisy ry sabatr'i Jehovah, mandra-pahoviana no tsy hitsaharanao, midira ao amin'ntranonao ihany, mitsahara ka mijanona. Hataony ahoana no fitsahatra, fa Jehovah no nandidy azy, eny hamelany Askelona mba amin'ny eny amoron-dranomasina no efa nanendreny azy. Jeremia toko favalo mbe fapulo. Faminanina momba ni Moaba. Ny amin'ny Moaba, izao no lazainy Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, nidirandoza Nebo farava. Mangay ahy Kiriataima fa afaka, mangay ahy misy Gaba sadraky taotra. Tsy misy ho reharehan'ny Moaba intsony. Tao Esbona no nieverany hampididoza aminy hoe andeha ho ravantsika tsy ho firenena izy. Ho ringana koa ianao ry Madmena, hanenjika anao ny sabatra. Inzay, misy feo fitarainana ao Horonaima hoe fandravana sy fandringanana be. Rava Moaba, ny madinika ao dia mamoaka fitarainana. Fa miakatra mitomany lalandava eny amin'ny fiakarana lohita izy, ary amin'ny fidinana mankany Horonaima no andrenesana fitarainana mafy noho ny fandringanana. Mansira, vonjeo ny ainareo, ary aoka ho tahaka ny olona mahantra ny anefitra ianareo. Fa noho ny nitokinao tamin'ny asanao sy ny rakitrao dia ho voasambotra koa ianao. Ary Kemosy ho lasan'ny kobabo, dia ny mpisorony sy ny mpanapaka rehetra. Ary ny mpandringana ho tonga ao amin'ny tanàna rehetra, ka tsy hisy tanàna tsy ho afaka. Ny loasako ho simba, ary ny tany lemaka ho rava, araka izay nilazain'i Jehovah. Omeo elatra Moaba, fa hanidina izy ka ho lasa, ary ho lao ny tanànany ka tsy hisy mponina. Ho voahozina anie izay manao tsinitsinina foana ny asa sain'i Jehovah atao. Eny, ho voahozina anie izay miazona ny sabany tsy handatsa-dra. Moaba nandry feizay hatrany fony izy mbola kely, ka niotrika tao amin'ny faikany, fa tsy nahidina nafindrafindra siny, ary tsy mbola lasako babo izy. Koa izany no aharetany tsirony ao aminy sy tsy hiovany fofony. Koa indro, avy ny andro hanirahako mpanohoka ho any aminy hoy Jehovah, izay hanohoka azy ka hahafona ny fitoeran-divainy sady hanorotoro ny siny. Ary Moaba ho menatra noho ny amin'ny Kemosy, toy ny nahamenaran'ny taranak' Israely noho ny amin'ny Betela tokony. Ahoana no anaovanareo hoe lehilahy matanjaka sady mahery anady zahay? Rava Moaba, fa ny tanànany dia efa nanihina, ary ny zatovyny voafantina efa nidina ho any amin'ny famonoana, hoy ny mpanjaka, Jehovah tompony maro no anarany. Efa tomotra ny loza hanjoan'ny Moaba, ary mimaona ny fahoriny. Mitomania azy ianareo rehetra izay manodidina azy, sy ianareo rehetra izay mahalala ny anarany. Eny, manaova hoe, indrisy, tapaka ny tehina mafy sy ny tsorakazo tsara tarehy. Ry Dibona zanakavavimponina, midina miala amin'ny voninahitra ao, ka mitoera ao amin'ny tany mangetana, fa ilay mandringana ny Moaba dia miakatra mamely anao sy mandrava ny fiarovanao. Ry mponinany Aroera, mijanona eny an-dalambe ka mitazana, ary izay mandositra na lehilahy na vehivavy dia anontanio hoe, nozohininina ianareo? Afa baraka Moaba, eny, raiky taotra izy, midradradradra sy mitaraina, ka ambaraonareo ao Arnona, fa rava Moaba. Ary ny fitsarana dia miakatra ao amin'ny tany lemaka, dia ao Olona sy Jahaza sy Mefata sy Dibona sy Nebo sy Beti Diblataim sy Kiriataim sy Beti Gamula sy Beti Meona sy Keriota ary Bozra, eny, ny tanànan'ny Moaba rehetra, na ny lavitra na ny akaiky. Voakapa ny tandroky Moaba, ary tapaka koa ny sandriny hoy Jehovah. Ataovy leony izy, fa niavinavina tamin'i Jehovah, Moaba iosokosina amin'ny lohany, sady mba ho tonga fiomehezana kosa. Fa tsy efa nataonao ho fiomehezana va ny Israely? Moa hita fa naman'ny mpangalatra va izy no dia mifikifika ianao isaky ny milaza azy? Ry mponina ny Moaba, ilaozy ny tanàna ka mitoera ao amin'ny harambato, ary aoka ho tahaka ny voromailala izay manao ny akany ny ery ampitany hantsana ianao. Efa renay ny fiavinavonan'ny Moaba, fatra-piavinavina loatra izy, dia ny firehareany sy ny fiavinavonany sy ny fiangitrainginy ary ny avinavin'ny fony. Izaho mahalala ny fihoabavany sy ny fibedibedin'ny foana hoy Jehovah, tsinitsinina ny ataony. koa hidradradrada noho ny amin'ny Moaba aho, eny hitomany noho ny amin'ny Moaba rehetra aho, ary hitsetra noho ny amin'ny mponina aokira haresa ny olona. Mihoatra noho ny fitomanian'i Jazera no hitomaniko anao ry voaloboka Isibma. Tafita ny ranomasina ny rantsanao, ary tonga hatrany amin'ny ranomasin'i Jazera. Ny mpandripaka dia tonga handripaka ny voankazo masaka fahavaratra sy ny voaloboka ao. Ary ny hafaliana sy ny faravoravoana nesorina tamin'ny sahana avokatra sy tamin'ny tany Moaba. Ary nataoko tankina ny divay tamin'ny vata fanantazana ranomboloboka, tsy hisy hioby amin'ny fanitsakitsahana. Ny fiobiana dia tsy fiobiana akory. Ny fitarainan'i Esbona dia re hatrany Elale sy Jahaza, hatrany Zoara ka hatrany Horonaima sy Eglata Selisia. Fa na dia ny ranony Nimrima aza dia horitrako. Ary hatsahatra ao Moaba koa izay miakatra hanatitra amin'ny fitoerana avo sy izay mandorodidika azy manitra ho any Andriamaniny hoy Jehova. Ary noho izany ny foko dia mitomany manao feotsodina noho ny amin'ny Moaba, ary ny foko mitomany manao feotsodina noho ny amin'ny mponina aokira haresa. Eny, noho izany dia levina ny harena be izay nohariny. Fa mibory ny loha rehetra, ary voaratra ny somotra rehetra, misy tetika amin'ny tanana rehetra sy lamba fisaonana amin'ny valahana. Eny, amin'ny tampotrano rehetra ny Moaba sy eny ankalalahana dia misy fisaonana avokoa, satria torotoroiko toy ny fanaka tsy mahafinaritra intsony Moaba hoy Jehovah. Indrisy raiky tahotra izy, midradradradra. Indrisy efa miamboho Moaba, mangayay izy ka dia tonga fiomehezana sy fampitahorana ho an'izay rehetra manodidina azy. Fa izao ny lazain'i Jehovah, indro hanidina toy ny voromahery izy ka hamelatra ny elany hipaoka ny Moaba. Afaka ny tanàna ka azo ny batery fiarovana, ary amin'izany andro izany ny fony lehilahy maherin'ny Moaba dia ho tahaka ny fony vehivavy mihetsijaza. Ary horavana tsy ho firenena intsony Moaba satria niavinavina tamin'i Jehovah izy. Tahotra sy lavaka ary fandrika ny mahazo anao ry mponina ny Moaba hoy Jehovah. Izay mandositra ny tahotra dia ho latsaka any an-davaka, ary izay miakatra avy any an-davaka dia ho voan'ny fandrika. Fa ataoko tonga amin'ny Moaba ny taona hamaliana azy hoy Jehovah. Ao amin'ny alikaliky Esbona no hijanonan'ny mpandositra satria lany hery ireny. Kanjo misy afo mivoaka avy any Esbona ary lelafo avy any Siona ka mandevina ny sisin'ny Moaba sy ny tampindohan'ny mpitabataba. Idirandoza anao ry Moaba, ringana ny olon'ny Kemosy, fa ho babo ny zanakao lahy ary ho sambotra ny zanakao vavy. Nefa mbola hampodiko avy amin'ny fahababona ihany Moaba any aparany hoy Jehovah. Hatreto ny amin'ny fitsaranan'ny Moaba. Natolotry ny Biblioteka Kretienina Media Productionnao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.